Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Latvijas pašvaldei būs daudzos iedzīvotojiem būtiskos jautājumus jūļa aizdaļēbu naparads. Secināts valsts kontroles revīzijas ziņojumā iedzīvotoju aizdaļēba naizmontota īspieja kvalitatīvu lāmumu pieimšanai pašvaldei būs. Šāda pašvaldēbu reicēba rezultējusies ar nākvalitatīvu lāmumu pieimšanu un augstu risku, kas sekas iedzīvotoju neīsaistēšanai lāmumu pieimšanā būs jūtamas ilgtermiņā. Īsaistot iedzīvotojus pašvaldēbus darbojās bez strateģiska redzējuma. Rezultātā iedzīvotoji netiek īsaistēti būtiskos jautājumus, sākot porejos gadījumus ar iedzīvotojumu nākomunicēt tai, lai izzinotu par īspiejumu izsaistētīs vai jītu vālātūs darāt. 2. Juņī valsts kontrole publiskojas revīzijas ziņojumu par iedzīvotoju aizdaļēbu pašvaldēbos. Latvijas laikmetīgos mokslas centrs informē, ka no 14. Līdz 18. Augustam Valmierā norisināsies Latvijas laikmetīgos mokslas centra organizētas radošos darbnieces bārnim un jaunīšiem no 6 līdz 18 gadiem. Starptautisko projekta mākslinieks ir klotas uz šītvaros būs īspiedarbotīs kopā ar mākslinīkiem no Latvijas un Norvēģijas, veidojot mākslas darbus par dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām. Bārnu labklājības un aizsardzības dienas svātku ītvaros 1. Juņī Daugavpiļas pašvaldībā soka kursēt, kurš krosēns tramvajs ar sociālo reklāmu, kas vārstējas boriņu un bez vecoku godēbas palikušu bārnu dzēvis kvalitātes uzlabošanu. Sociālos reklāmas idejas autors ir Daugavpiļas pilsātas borintīsa. Ideju viennozēmēgi atbalstāja gan Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldēba, gan akciju sabiedrēba Daugavpiļas satiksme, gan Daugavpiļas dizaina un mokslas vidusskolas Saules skola un nodabinojums sociālo atbalstu un izglītības fonds. Uz tramvaja balto fona izvītot Audžigimiņos dzēvojošo bārnu zemjāmu kolāža un kontakta informācija pilsātas iedzēvotojiem un visiem, kuri gotovi pīpildāt bārna sapni un uzņemt savā ģimiņī bez vecoku godēbas palikušos bārnus. Stostot par ideju uzaicinot jūs uzzēmēt sociālo reklāmu Borintīsas priekšsādātoja Elite Praņauska pauš, ka tikai bārnes pieeja tik patīsi un spilgti ar krosam attālot ģimiņu un tos vietēbu iedzīņi, un tā kā sabiedriskīs transports ir kotras Lelas pilsātas galveno cilvēku plūsmas artērija, te ir leliska īspieja uzrunot maksimāli plašu, interesantu lūku kļūt par auģu vecoku vai aizbildnīm.
Laika ziņas.
Dīnā mokoņu daudzums dabas uzbūs mainīgs, vīta mēslaicīgi ļējas pūs slāns līdz mārans zīmeļu rītumu zīmeļu vies un gaisa temperatūra būs plus 10 plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.